Mari kita sama-sama doa dalam hati, doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulakan kebaktian hari Sabat petang ini. Mari kita naikkan pujian 221. Nyanyi kidung 221.
Menuju ke syurga mulia, jalan sempit banyak harau, jangan takut kesukaran. Menempuhnya harus dekat, bila ingin masuk syurga harus buang segala dosa, melakukan perintah Tuhan, kendalikan segala bangsa, jangan tamak harta dunia, merugikan orang lain. Jangan ada kata dusta, tak bersungguh pada Tuhan. Ingin tempuh jalan syurga, sering lemah tak berdaya, mohon rohnya selalu bantu, agar aku sampai syurga.
Sekarang kita akan sama-sama berdoa, mohon Tuhan Yesus Kristus memimpin kebaktian petang kita hari ini. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya. Rrrr. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berbicara. Salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Apakah kita masih ingat apa yang kita kongsikan terakhir sekali? Jika Tuhan Yesus membuat pilihan yang salah, bukan hanya akan membawa masalah kepada masa itu sahaja, tetapi ia juga akan membawa kesan yang buruk kepada generasi-generasi akan datang. Syukur puji Tuhan Yesus kerana pilihannya yang betul telah membawa keselamatan besar dan juga harapan kekal kepada semua manusia. Tuhan Yesus turun ke bumi ini menjadi sebagai manusia, sama seperti kita semua. Dia mempunyai tubuh badan, mempunyai keinginan diri sendiri, mempunyai perasaan dan fikiran diri sendiri. Tetapi ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia dapat mengatasinya satu persatu. Apakah sebab-sebab yang ada di belakang semua itu? Hari ini, marilah kita terus mempelajari bersama-sama. Pilihan yang betul tidak begitu mudah. Pilihan kita sering dipengaruhi oleh emosi dan pemikiran kita. Orang yang mudah dipengaruhi oleh emosi sendiri sering membuat pilihan yang mereka sesali, dan mereka juga akan berasa sangat kecewa terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, kita memutuskan untuk bercerai ketika kita marah dan bertengkar dengan suami atau isteri sendiri. Tetapi setelah perceraian, kita menyesal kemudian pula. Kita sering mendengar orang berkata, "Jika saya tahu ini adalah akibatnya, saya tidak akan melakukannya." Emosi yang tidak stabil dapat dengan mudah membutakan pemikiran kita dan bahkan menipu rasional kita sehingga kita membuat pilihan yang akan mendatangkan keancaman kepada diri kita sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita. Pemikiran yang betul dapat menentukan pilihan yang tepat. Selain daripada pengalaman yang kita ada hari ini, yang terpenting juga adalah hikmat yang datang dari atas. Mari kita rujuk pada Injil Matius pasal 4. Mari kita rujuk kepada Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Mari kita baca dari ayat 1 hingga 4. Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, diperintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Semasa kita lapar, perkara yang paling penting adalah mengisi perut kita. Ini adalah keperluan setiap orang. Semua manusia di dunia ini pasti mempunyai keperluan ini. Sesiapakah yang tidak mahu berpuas dengan segalanya yang diharapkan? Ketika ada keperluan, siapa yang tidak ingin puas seperti seorang putri, seperti seorang putra, seperti kehidupan yang bebas di dalam istana? Sebenarnya tiada sesiapa pun di antara kita adalah putra atau putri. Kita adalah orang awam biasa sahaja. Kita harus bergantung pada usaha kita sendiri untuk memenuhi keperluan kita sendiri. Karena tidak ada orang lain di dunia ini yang mempunyai tugas atau tanggungjawab untuk memenuhi keperluan kita. Betapa banyak orang yang sanggup menghinakan diri untuk apa yang mereka perlukan. Rela menjadi lembu dan kuda, bahkan menggunakan segala cara apapun supaya dapat memuaskan diri mereka sendiri. Masyarakat bertambah dingin dari hari ke hari. Kebanyakan orang memagar diri bagai aur. Apabila keperluan seseorang sangat kekurangan, dalam keadaan seperti itu, hati nurani orang ini mungkin tidak mampu menahan godaan kebendaan. Orang yang baik hati juga mungkin akan tunduk kepala demi makanan. Ini adalah fakta yang kejam dari generasi ke generasi. Ketika suatu bangsa di sebuah negara mengalami penderitaan dan kerugian material, di sanalah akan berlaku kerusukan dan tunjuk rasa, pencurian, kegelisahan, dan juga pelbagai masalah sosial. Semua ini adalah hanya untuk mengisi perut sahaja. Hanya untuk sepotong roti sahaja. 40 hari dan malam, tidak ada apa-apa untuk dimakan. Sesiapa pun akan rasa sangat lapar. Dalam keadaan yang paling lapar, ketika ada kekurangan makanan, ketika hati manusia yang bermoral dan bermartabat sedang dicobai, bagaimana Yesus akan memilih? Apakah patut perintahkan batu menjadi roti atau tidak? Jika tidak, itu hanya perut sahaja yang susah. Jika benar-benar terjadi, ada dua kesalahan berlaku di sini. Pertama, ialah tidak takut akan Bapa di syurga. Yesus haruslah hanya mematuhi perintah daripada Bapanya yang di syurga, dan bukan yang lain. khususnya bukan si iblis. Dan kedua, kesalahan kedua ialah menghinakan kehormatan Bapanya yang di surga. Jika Yesus betul-betul mendengarkan kata-kata iblis yang binasa itu, apakah Tuhan dapat kemuliaannya? Tentu tidak. Sungguh jauh berbeza akibat antara kedua-dua pilihan ini. Yang satu hanya menyebabkan dirinya menderita sementara sahaja, tetapi ia tidak akan mati terus. Namun sebaliknya pula adalah melakukan kejahatan kerana melanggar perintah Tuhan. Haruslah kita berhati-hati ketika perut sedang lapar, ketika gula darah sangat rendah, dan ketika kesedaran kepala menjadi semakin kabur. Yesus tetap tidak melakukan apa-apa kesalahan demi memenuhi keperluannya sendiri. Berapa banyak orang telah kehilangan anugerah abadi demi memenuhi keperluan sesaat masa itu. Mampukah kita meninggalkan Tuhan yang benar, yang mengasihi kita dan rela membiarkan iblis untuk membinasakan kita agar kepuasan diri sendiri? Demi keperluan tubuh jasmani kita, dapatkah kita menyerahkan iman kita selama berpuluh-puluh tahun ini dan juga keselamatan kita kepada taklukan si iblis? Semua ini hanya untuk perut kita, untuk tubuh kita yang fana, dan rela dihukum turun ke neraka yang apinya tidak akan padam. Apakah ini benar-benar berbaloi? Mari kita rujuk Ibrani, buku Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 3. Buku Ibrani pasal 2 ayat 3. Ibrani pasal 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai? Sampai sini. Di sini memberitahu kita, saudara dan saudari yang dikasihi, janganlah kita dibutakan oleh keperluan semasa kita yang hanya sementara sahaja, hanya ingin semata-mata untuk dipuaskan, sehingga mengabaikan akibat terakhir kita. Ini bukan kerja-kerja orang yang mempunyai hikmat datang dari atas. Dan ini pastilah pilihan yang paling terkesal sekali. Mari kita lihat kembali Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4, mari kita baca dari ayat 5 hingga ayat 7. Injil Matius pasal 4. Ayat 5 hingga 7. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhanmu." Jika engkau anak Tuhan. Kalimat ini sungguh biasa sekali. Sungguh normal. Selagi kita masih hidup di dunia ini, tidak mungkin bagi kita tidak diuji dengan kata demikian. Tetapi perhatikanlah kata hubungan ini jika. Kata ini telah menyebabkan banyak orang Kristian yang taat sudah hilang dan banyak pekerja suci yang setia jatuh. Oleh itu, Janganlah kita berfikir bahwa kita cukup pintar, mulai dari nenek moyang kita yang pertama dan sampai hari ini. Betapa banyak orang-orang pilihan Tuhan telah diberdayakan. Apakah kita dapat mengabaikannya? Di dalam bidang sains, ini adalah syarat yang penting yang diperlukan untuk penemuan dan penciptaan. Tetapi sebaliknya, di dalam iman, ini adalah suatu batu sandungan yang bertentangan dengan iman kita hari ini. Hubungan antara Tuhan dengan kita tidak boleh ada wujudnya kecurigaan sebagai jambatan. Hanya dengan sedikit rintangan yang ringan akan cukup mengakibatkan kita meragui kasih Tuhan dan sehingga membinasakan hubungan dengan Tuhan. Semua ini kerana kata jika ini. Sering juga kita terdengar sebegini, jika ini adalah Roh Kudus, jika memang benar ada Tuhan, jika Yesus mendengarkan doa kita, jika Yesus mengasihiku, apakah itu jika engkau anak Tuhan? Kita sememangnya anak Tuhan, dan sampai sekarang masih lagi ya. Tetapi apakah sebentar nanti masih sama? Itu tergantung kepada kita akan pilihan kita yang kita akan buat nanti. Ketika Yesus ditanya, jika engkau anak Tuhan, dia tidak ragu-ragu dan tidak perlu mengambil lebih sedikit masa pun untuk memikirkannya. Lalu segera menolak tawaran si iblis itu. Ternyatalah di sini bahwa pemikiran Yesus tidak diputar balikan semasa dipersoalkan si iblis itu. Semasa disoal, Yesus tetap mempertahankan iman diri yang teguh itu. Yesus tidak membiarkan penyusupan konsep yang salah sehingga tercampur, tercemar dengan dasar asli yang benar. Mari kita rujuk Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 38. Injil Lukas pasal 24 ayat 38. Ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? Dengan adanya muncul sedikit keraguan di dalam hati kita ini, akan menyebabkan kita mencurigai segala apa yang Yesus telah melakukan kepada kita. Dan inilah sangat berbahaya kepada iman kita hari ini. Apakah yang perlu dibimbangkan jika benar-benar jatuh diri ke bawah? Apakah yang harus dibimbangkan jika untuk membuktikan diri sebagai anak Tuhan? Apakah sesuatu akan berlaku? Apakah pemikiran seperti ini sangat mirip dengan pemikiran kita sehari-hari? Kita sering muncul pemikiran yang tidak peduli, sikap yang tidak kisah langsung. Kita selalu merasa bahawa mungkin ada kerugian jika kita tidak melakukannya dan tidak rasa ada apa-apa salahnya melakukannya. Jadi, kalau tidak ada kerugian, tunggu apa lagi? Nampaknya tidak perlu ada alasan-alasan yang sangat istimewa. Selagi tidak ada kecederaan atau ancaman nyawa, apakah masih halangan kepada kita untuk melakukannya? Ini adalah contoh terbaik sifat seorang yang mengikuti keinginan daging. Setiap pencobaan adalah perjuangan rohani dan bukanlah duniawi atau daging. mari kita rujuk pada kitab Galatia. Buku Galatia pasal 6 ayat 8. Buku Galatia pasal 6 ayat 8. Pasal 6 ayat 8. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jika kita melawan perjuangan rohani ini dengan cara daging, bagaimana kita dapat menembus berbagai rencana jahat si iblis? Meskipun pada permukaannya tidak nampak berbahaya, tetapi dari sudut rohani, kita mesti dapat mengenali ini adalah muslihat si iblis. Maka janganlah kita membuat pilihan dalam keadaan terburu-buru, akibat pastinya binasa dan bukanlah hidup, seperti mana buku Galatia memberitahu kita. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Mari kita lihat kembali Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Kita baca dari ayat 8 hingga 10. Injil Matius pasal 4 ayat 8 hingga 10. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari menara pengintai yang tinggi ini, sudut lebar tanpa berkesudahan dapat melihat pandangan yang biasanya tidak terlihat di atas tanah rata. Pasti itu akan memberikan keseronokan hati. Betapa banyak negara yang bertanding untuk membina bangunan yang tertinggi di dunia, dan seolah-olah tanah diinjak di bawah kaki kita. Dari tempat yang tinggi memandang ke bawah, sekilas dapat melihat sisi paling indah di dunia ini. Sesungguhnya ini adalah keinginan kebanyakan orang sepanjang hidup manusia. Bukankah lagi menyenangkan hati jika kita dapat melihatnya, pada masa yang sama dapat juga memperolehinya? Jika hal-hal di depan kita itu tidak mempunyai nilainya, maka tidak ada maknanya untuk kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jika kita diperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, apakah kita tidak gerak hati? Apakah kerajaan benar-benar mempunyai daya darikan seperti itu? Apakah kemegahannya benar-benar penting? Sudah tentu ya. Jikalau tidak, mengapakah dari generasi ke generasi, rakyat dan bangsa demi mereput kota dan tanah, sampailah mati-matian? Apakah kita sudah lupakan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum peradaban manusia, manusia akan bertempur dengan orang-orang sama bangsa hanya untuk sebidang tanah, sehinggalah pembangunan tamadun dan kerajaan telah muncul, raja-raja dari berbagai negara sanggup mengorbankan begitu banyak nyawa yang berharga, menaburkan begitu banyak darah di medan perang, supaya dapat memiliki wilayah tanah yang lebih luas untuk mereka takluki. Ini bukan sekadar hanya berlaku di dalam sejarah sahaja. Sampailah hari ini, masih lagi berulang-ulang. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ada sesiapa yang tidak ingin menjadi orang atasan yang sentiasa dihormati dan dikagumi orang ramai. Sesiapa yang tidak suka memiliki hak yang lebih besar untuk membuat segala hal dengan sesuka hati. Sesiapakah yang tidak suka lebih banyak kekayaan supaya dapat menikmati yang terbaik di dalam dunia ini? Semua ini adalah sebab mengapa banyak orang bekerja keras dan bertungkus lumus hari ini. Ada orang yang mengkhianati maruah diri sendiri. Ada orang enggan mengenali saudara mara sendiri. Dan juga ada orang yang sanggup melakukan apa-apapun untuk mendapatkan kemegahan dan kekayaan di dunia ini. Ini selalu terjadi. Tidak seorang pun di dunia ini dapat dengan mudah melepaskan diri daripada godaan kerajaan dunia. Dan kemegahannya tidak pernah gagal untuk mengelirukan orang yang mencemburuinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimanakah Yesus menghadapi cabaran ini? Di atas gunung yang sangat tinggi ini, apa yang ditampilkan di hadapan mata Yesus sekarang adalah kerajaan dunia yang sememangnya membuatkan banyak orang terjatuh. Pada saat ini, apakah hati Yesus akan tersentuh oleh keindahan pemandangan ini? Apakah dia akan tertarik dengan kemuliaan dan kekayaan ini? Kerana kemiskinan rumah Yesus, apakah dia akan terpesona dengan kuasa kerajaan dunia ini? Kerana kehidupan Yesus yang begitu hina dan rendah. Ini adalah peluang emas sekali seumur hidup untuk mudah mendapatkannya di tangannya tanpa harus bekerja keras. Berapa banyak orang yang telah menghabis-habiskan seluruh hidupnya, masanya, wang, tenaga, dan bahkan nyawa mereka sendiri untuk bertukar hanya satu bahagian kemakmuran dari kerajaan dunia ini. Dan akhirnya mereka masih belum lagi berjaya. Sekarang, dapatlah mungkin untuk menjadi terkenal dalam sekelip mata sahaja. Dapatlah juga kedudukan yang tinggi. Segera memperolehi kekayaan dunia. Dan lebih-lebih lagi, akan meningkat terus menjadi raja kepada kerajaan dunia ini dengan serta-merta. Apakah pilihan Yesus dalam saat yang begitu risiko ini? Yesus menegur iblis, enyalah, maksud enyalah, pergilah. Dapat dilihat bahwa hati Yesus tidak ditelan oleh kemuliaan dan kekayaan. Hatinya tidak dibutakan oleh keserakahan dan kesedarannya tidak diselimuti oleh kuasa kerajaan dunia ini. Ini memang bukan mudah sekali. Mari kita rujuk pada kitab Pengkhotbah. Mari kita rujuk Pengkhotbah fasal 5. Pengkhotbah fasal 5, mari kita baca ayat 9. Pengkhotbah fasal 5 ayat 9. Ayat 9. Siapa mencintai wang tidak akan puas dengan wang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Hati manusia yang tidak merasai mencukupi bagaikan ular menelan gajah. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan keserakahan, ketika hati seseorang dipenuhi dengan kebendaan, hati kita tidak lagi bersih. Hati kita tidak lagi suci. Seperti seorang yang telah ditagihkan dengan dadah, tidak berhenti-henti ingin mendapatkan lebih banyak. Seperti lubang tanpa dasarnya, senantiasa dalam kelaparan yang tidak berhabis-habisan. Mari kita rujuk Amsal fasal 1. Amsal fasal 1. Mari kita baca ayat 19. Amsal fasal 1 ayat 19. Ayat 19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Pada akhirnya, bahkan jika kita benar-benar mendapatkan semua kerajaan dunia dan juga kemegahannya, kesudahannya kita akan dibinasakan. Ini benar-benar tidak berbaloi langsung. Sebagai kesimpulan, dalam pencobaan Yesus, kita dapat mempelajari bagaimana dia membuat pilihan yang berhikmat. Kita pasti ada keperluan diri sendiri dari hari ke hari. Tetapi, janganlah membuat pilihan yang akan melanggar perintah Tuhan kerana keperluan semasa. Keperluan ini hanya sementara saja, tetapi perintah Tuhan adalah abadi. Kita ada di dalam peliharaan kasih Tuhan. Tetapi janganlah membuat pilihan yang mengingkari Tuhan kerana keraguan sementara waktu. Kita adalah manusia rohani yang mengerti hal-hal rohani. Oleh demikian, janganlah membuat pilihan seperti manusia duniawi. Dan akhir sekali, Tuhan adalah milik pusaka terbesar kita. Tetapi janganlah membuat pilihan yang meninggalkan Yesus kita kerana keserakahan kita sendiri. Sampai di sini perkongsian kita petang ini. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. 232. Mari kita naikkan pujian 232. 232.
Heranlah, heranlah, anugerahlah, dia inginku seperti Yesus. Penuh kasih setia dan kekudusan, dia inginku seperti Yesus. Heranlah, sungguh heran, dapat nyatakan rupanya. Ku harus lakukan kehendak Allah, dia inginku seperti Yesus. Ku harus kudus karena Yesus kudus, dia inginku seperti Yesus. Ku akan taat karena kuasa rohnya, dia inginku seperti Yesus. Heranlah, sungguh heran, dapat nyatakan rupanya. Ku harus lakukan kehendak Tuhan, Dia ingin ku seperti Yesus. Lembut rendah hati dan panjang sabar, Dia ingin ku seperti Yesus. Temui pencobaanku pasti menang, Dia ingin ku seperti Yesus. Heranlah, sungguh heran, dapat nyatakan rupanya. Ku harus lakukan kehendak Allah, Dia ingin ku seperti Yesus.
Syukur puji Tuhan, sekarang sampailah masa kita untuk berdoa. Dalam doa ini, mohon semoga kita mohon Tuhan Yesus senantiasa memelihara iman kita semua. Semoga kita akan kuat dan teguh dalam kehidupan rohani kita sampai akhir. Mari kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya. Thank you. Syukur puji Tuhan, kebaktian petang ini sampai sini sahaja. Sekian. Haleluya.